Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Dați-mi voie să încep gândirea și rugăciunea și cercetarea acestei dimineți, cercetare de suflet, printr-o întrebare ciudată. Dacă intrarea în împărăția cerurilor s-ar face pe bază de recomandații, și dacă recomandarea ar trebui să vină de la cineva din biserică, numiți, vă rog, două persoane din biserică care v-ar recomanda pentru împărăția cerurilor. Repede, în minte.
Zice fratele Lucian, fratele pastor e unul.
Deci, încă o dată, la modul foarte real, două persoane care să zică Valentin să intre în cer. Găsiți două persoane, nu zic cinci, nu zic zece, două. Știți că negocierea asta cu Domnul a făcut-o Abraham când a fost vorba de Sodoma și de Gomora, de ieșirea lui Lot din Sodoma și Gomora, și era cam ceva de felul ăsta, și anume, Doamne, salvează-l pe Lot, dar cum să-l salvez? Păi poate o face cât cinci. Prima dată a zis 50 și așa mai departe. Deci încă o dată, ați găsit două persoane? Nu vă întreb să ziceți, vă întreb doar să vă gândiți. Sora Tanța spune că nu-i nevoie de două. Zice, ajunge una. Că și Domnul Iisus Hristos pe baza unuia a intrat în cer. Nu așa că nu suntem siguri de faptul că frații noștri ne-ar recomanda să intrăm în cer? Nu suntem siguri de frații noștri că ne-ar recomanda. Dar dacă vă pun întrebarea altfel, ar funcționa? Dumneavoastră să recomandați pe cineva să intre în cer. Pe cine ați recomanda? La modul foarte serios. Dumneavoastră să vă gândiți în momentul ăsta și să recomandați din toată biserica două persoane să intre în cer. Pe cine ați recomanda? Ce e mai ușor? Prima variantă sau a doua variantă? Sora zice, numai Dumnezeu o poate face. Și acum vreau să vă invit să intrați într-o biserică de tipul ăsta. Auziți? Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Imaginați-vă că ați intra într-o biserică în care fiecare s-ar ruga așa. Deci eu am citat din Exodul 32, versetul 32. Deci imaginați-vă că biserica întreagă ar fi formată din oameni care să zică așa: Doamne, iartă-le păcatul la toți frații mei. Dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Cu alte cuvinte, Doamne, să intre ei înaintea mea în ceruri, eu să fiu ultimul. Într-o astfel de biserică, ați fi sigur că ați găsit două persoane să vă recomande? Ați fi sigur? Sigur. Și într-o astfel de biserică, nu e așa că și dumneavoastră ați găsit mai mult de două persoane să recomandați să intre în ceruri? Deci, până la urmă, cum e cu intratul ăsta în împărăția cerurilor? Sau cum e cu recomandarea pentru împărăția cerurilor? Că îmi spunea sora Tanța tot așa șoptindu-mi la ureche, nu se poate, numai Domnul face treaba asta. Dar uitați-vă simplu că dumneavoastră ați ajuns la concluzia că într-o biserică ce ar respecta spiritul lui Moise, atunci în biserica aia toată lumea ar împinge pe toată lumea să intre unde? Ar împinge pe toată lumea să intre în cer. Acum, nu se poate să nu mă gândesc care este opusul acestei atitudini? Adică o atitudine este toată lumea să împingă pe toată lumea să fie în cer. Opusul acestei atitudini care ar fi?
Invers,
adică cum, frate? Dânsul spune nimeni să nu intre în cer. Nu există biserică ce să se lupte ca nimeni să nu intre în cer, cel puțin teoretic. Dar există biserici în care se produce un alt fenomen. Fenomenul opus a acelei împingeri în cer ar fi care? Haideți să vă zic. Potignirea. Să se potignească fratele meu să intre în cer. Cum se potignește fratele meu să intre în cer? Prin faptul că eu îi pun piedică, mulțumesc. Nu intru foarte mult în subiectul acesta, îl vom ajunge imediat. Altă situație mă frământă. Textul din Exodul 32 cu 32, dacă nu șterge-mă din cartea vieții pe care ai scris-o, dacă nu le ierți păcatul, ăsta este în Vechiul Testament. Și știți că în ultima vreme, nu știu de ce, am cam împărțit Scriptura în două și zice în Vechiul Testament, nu-i tot una cu Noul Testament. Mare, mare nenorocire. Dar acum, reducând lucrurile la absurd, vreau să vă întreb, în Noul Testament găsiți ceva asemănător în simbol, în cuvinte, nu știu cum, dar ceva asemănător și în Noul Testament. Adică, iartă-le păcatul. Dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. În Noul Testament găsim așa ceva? Domnul Iisus Hristos, iartă-i că și nu știu ce fac. Aproape să fiu anatema pentru frații mei. Mulțumesc, excelent. Mai e ceva? Ștefan care zice, nu le ține în seamă păcatul. Mulțumesc. Altceva? Mai este ceva neverbalizat în Noul Testament, dar care este extraordinar. Ia-i în împărăția ta pe toți. Iar eu voi rămâne aici pentru ei. Vă aduceți aminte când, cum, unde? Spălarea picioarelor. Îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos plecându-se. Într-un mod simbolic, spălându-l pe Petru, pe picioare, de fapt zicând, Petre, păcatele și voi rămâne aici pe cruce și voi păti mii pentru tine, ca tu să, într-o biserică, ce face spălarea picioarelor, fraților, ați găsit pe cineva care să vă recomande pentru cer? V-ar spăla picioarele, dacă toți ar zice, Doamne, să intre el în ceruri, câte persoane v-ar recomanda? O biserică întreagă. Te-ar recomanda pentru cer. O biserică întreagă s-a rugat pentru tine să intre în cer. De asta e biserica. De asta e biserica. E înfricoșătoare starea cu care am început noi. Vă aduceți aminte, prima dată găsiți două persoane care să se roage să intrați în cer și dumneavoastră a zis, nu cred că găsesc. Dar e înfricoșător. Să gândim despre biserica lui Iisus Hristos că ar putea funcționa în felul ăsta. E înfricoșător. Haideți să înțelegem ce e biserica. Haideți să înțelegem că biserica lui Iisus Hristos este locul în care pentru mine se roagă 150 de persoane ca să intru în cer. Și toate aceste 150 de persoane, dacă vreți, zic așa, Doamne, să intre fratele meu în ceruri. Te rog frumos, ai grijă de el, ai grijă de el. Biserica din Loma Linda se roagă pentru tine să intre în ceruri. Și toată biserica zice, iartă-l, Doamne, și să intre el, dacă nu intre el, dacă nu intre el, introducere întrebându-vă, suntem biserica lui Iisus Hristos sau nu? Funcționăm așa sau nu? Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig. Este o afirmație, un model de credință rare ori însușit. M-am făcut robul tuturor. Mă fac robul la 1, 2, 3, dar ajunge. Dar ca să mă fac robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți pentru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, să intre ei primii. Hai, intrați voi, iar eu veghez ultimul. Lucrul ăsta se întâmplă rar. Este însușit rar de către mine. În dimineața aceasta, vă rog frumos, haideți să preluăm acest prototip. Haideți să fim creștini de felul acesta. Să fim robii, ne convine? Marea problemă a Bisericii lui Iisus Hristos sunt acei credincioși care spun, mie nu-mi pasă. Nu-mi pasă de ce zic ceilalți, nu-mi pasă de ce fac ceilalți, nu-mi pasă, eu să fiu în mei. Nu vreau să nu spun că în anumite situații acesta e un adevăr salvator. Dar nu se poate ca acesta să fie principiul de bază și de funcționare al Bisericii lui Iisus Hristos. Uneori este un principiu de salvare, scapă cine poate, într-o situație în care lucrurile se încurcă și devin problematice pentru toți, atunci
Sigur că dacă când toată lumea fuge, când toată lumea trădează, atunci poți să spui, nu-mi pasă de ceea ce fac ceilalți, dacă toți pleacă, eu rămân lângă Iisus Hristos. Dacă toți întorc spatele lui Iisus Hristos, eu mă voi ține de El. Dacă toți vor da cu pietre, dacă toți, eu vor rămâne lângă Iisus Hristos. Există o realitate în această reducere la absurd, în această ultimă fază, dar nu acesta este principiul pe care funcționează Biserica lui Iisus Hristos. Un alt text pe care vreau să-l citim împreună este 1 Corinteni 10:24. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul. De ce am venit la biserică? Ca să caut folosul cui? Al altuia. Înțelegeți de ce n-am rămas acasă? Pentru că acasă nu poți să cauți folosul altuia. Doar aici poți să cauți folosul altuia. Vii aici și cauți să-i fii de folos fratelui tău. Roagă-te împreună cu el. Întreabă-l ce s-a întâmplat în săptămâna asta. Întreabă-l care sunt problemele lui. Să fie în curtea bisericii numai grupe și grupe de rugăciune. Unul rugându-se pentru ceilalți. Înțelegeți dumneavoastră de ce după amiază vom veni doar jumătate? Pentru că noi căutăm folosul cui? Al nostru. Și mai de folos, nu știu de ce am ajuns la concluzia asta, e mai de folos acasă decât la... Și măsurăm folosul în somn, mâncare și transport. Sub nicio formă în mântuire. De ce așa? Cum a fost aseară? Aseară câți am fost, jumătate? Puțin de jumătate. De ce am fost mai puțin de jumătate? Nu, fraților, să știți, nu-i certare. Asta nu-i ceartă. Cearta este dincolo atunci când zice Sfântul Apostol Pavel, căutați foloasele altora. Acolo-i ceartă. Aseară ne-am căutat folosul nostru, fiecare. Orică am fost prea obosiți, orică am fost prea comozi, orică am fost prea departe, nu știu. Am avut o sumedenie întreagă de justificări. Nu vreau să spun că nu au fost corecte. Nu. Vreau doar să spun un singur lucru. Că aseară nu ne-am căutat frații. După amiază s-ar putea să nu ne căutăm frații. Cumva e posibil să nu ne căutăm frații și e posibil să ne căutăm ce? Bine să greșesc. Mi-ar pare bine să găsiți motive în Sfânta Scriptură, în sfârșit cuvinte ale Scripturii care să spună Valentine, greșești. Pentru că atunci s-ar putea să fie mai multă iubire. S-ar putea să fie mai multă grijă. S-ar putea să fie altceva. Haideți să vedem cum e cu împărăția cerurilor. Vreți? Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Matei 18. Versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Punct. Subiect de teză de doctorat. Cine e cel mai mare în împărăția cerurilor? Vreau să vă întreb, de ce aveau nevoie ucenicii de răspuns la întrebarea asta? Auziți? De ce aveau nevoie de asta? Le era necesară treaba asta ca aerul. De ce? Pentru că sigur că da, aveau nevoie de ordine, aveau nevoie să știe, aveau nevoie nu să zică fratele meu, Toma, o să fie cel mai mare în împărăția cerurilor. Aveau nevoie nu să-l împingă pe Filip să fie el cel mai sus. Nu gândeau așa. Aveau nevoie să stabilească un loc pentru care să dea din coate. Și să dea din coate în așa fel încât să lovească pe cel din stânga, pe cel din dreapta și el să ajungă sus. Apropo, de atunci până acum se caută răspuns la întrebarea asta. Ați ajuns la vreun răspuns? Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? La întrebări absurde, să știți că nu se poate găsi răspuns. Când Domnul Iisus Hristos spune că slujitorul va ajunge cel mai mare, este un răspuns prin care el arată că întrebarea e proastă. Asta este întrebarea inimii firești, care este o întrebare absolut aberantă. Răspunsul este simplu, nimeni nu este cel mai mare în împărăția cerurilor, pentru că în împărăția cerurilor nu există cel mai mare în sens omenesc. Probabil că vorbim despre Domnul Iisus Hristos, care este mielul fără cusur, care primește toată lauda, cinstea și așa mai departe, dar o primește altfel decât aici pe pământul ăsta. El o primește pentru că într-adevăr a fost cel mai mic. El o primește datorită faptului că a murit pentru mine, datorită faptului că a murit pentru tine. El primește slava pentru că El e ultimul și m-a pus pe mine primul, pentru că m-a împins în împărăția cerurilor cu toată puterea, că dacă nu m-ar fi împins El în împărăția cerurilor, spuneți-mi unde aș fi. Unde aș fi dacă nu m-ar fi împins El? Dacă nu m-ar fi luat pe sus și ar fi zis, Valentine, hai! Și în același timp, oprindu-se și întrebându-mă, Valentine, vrei? Valentine, vrei? Și ori de câte ori s-a văzut că nu vreau, de fiecare dată m-am trezit în afara împărăției. Ucenicii se certau pentru ceea ce nu există. Ucenicii aveau în minte ceva ce în împărăția cerurilor nu există. Gândeau cum împărăția cerurilor este imposibil să gândești. Erau lucrurile pe dos în viața lor, în mintea lor, în felul de a pune problema. Erau pe dos. De câte ori nu ne certăm datorită faptului că noi nu avem lucrurile reglate după împărăția lui Dumnezeu. Nu le avem reglate. Ne certăm unii cu alții pentru că vrem să știm care e cel din tâi, care este cel mai mare. Avem nevoie să fim noi întâi și dacă se poate să fie 2-3 martori care să zică ei, să zică Valentin să fie cel din tâi. Dacă am putea, am și plătit martorii ăștia. I-am plătit. Nu vrei tu să vorbești despre mine frumos? Nu vrei tu să mă binecuvintezi în fața bisericii, în așa fel încât și în împărăția cerurilor să fiu eu cel din tâi și cel mai mare? Dureros. Dureros de necerește. Atât de des. Firește întâlnit. Atât de des. Iisus a chemat la el un copilaș, spune versetul 2, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cum trebuie să fim? Infantili. Așa e? De multe ori s-a crezut că creștinismul este un fel de infantilism social. De multe ori s-a crezut că biserica lui Iisus, în biserica lui Iisus Hristos, sunt niște naivi, care îi poți lua de nas și face cu ei ce vrei și așa mai departe. Spuneam, în împărăția lui Iisus Hristos nu există cel mai mare, dar vreau să vă întreb, în împărăția lui Iisus Hristos există infantilism? Da sau nu? Da sau nu? Răspuns, nu! Vă aduceți aminte de un text care provoacă enorm? Copilul lui Dumnezeu știe toate lucrurile. El nu trebuie să fie învățat în niciun lucru, pentru că El știe toate lucrurile. Ăsta este starea la care ne aduce Iisus Hristos. Întâia Ioan, capitolul 2, cu versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Auziți, ungerea Lui vă învață nu doar o greșeală, dar este o tragedie teribilă să vezi un copil al lui Dumnezeu cu titlul acesta care nu știe, care nu cunoaște. E o tragedie. Infantilismul bisericii care nu știe și care se încurcă este o tragedie. Expresia, lasă că ne ia Domnul și așa, nu trebuie să știm noi toate lucrurile. E o tragedie. Pentru că demonstrează că nu există ce? Nu există ungere. Nu există ungere. Și când spunem că nu există ungere, se referă la ce? La ce ne referim? Ce e aia ungere? Nu există Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu ne lasă la jumătate. Duhul Sfânt nu ne lasă să nu știm. Duhul Sfânt nu ne face copii în cunoaștere. Nu. Duhul Sfânt ne face să știm toate lucrurile cu profunzime, cu discernământ, cu înțelepciune, cum nu există altfel. La ce se referă aici să fiți copii? Auzi? Ca niște copilași. Dacă nu veți fi ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerurilor. La ce se referă? Sigur că de alte texte ale Sfintelor Scripturi spune să fiți fără răutate ca porumbei, nu-s tot una cu copiii. Textul spune ca niște porumbei. Fără răutate, prunci. Dar aici textul se explică pe sine, spune așa: dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca niște copilași. E vorba de pocăință, e vorba de întoarcere la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să te întorci la Dumnezeu așa cum un copil se întoarce la... Cum se întoarce copilul la tatăl său? Natural, imediat. Cum simte că tatăl a plecat, imediat plânge. Unde e tata? Este o permanentă căutare de tata, mama, părinții. Așa se întoarce copilașul. Și zice, așa să vă întoarce și voi. Nu e vorba de infantilism. Din nou, nu vă lăsați prinși de capcane, capcanele cuvintelor sau vorbelor. Lăsați ca Scriptura să facă din poporul lui Dumnezeu de înțelepți, de oameni conduși de Duhul Sfânt. Versetul 4. Că citeam despre cum e în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Despre ce e vorba? Smerenie. Când vii la biserică, te smerești sau nu? Sau vii la biserică tot așa, ca să fii cel din tâi și cel mai mare? Cum vii la biserică? Foarte serios. Dimineața când te îmbraci pentru biserică, te îmbraci ca să te smerești sau te îmbraci ca să te înalți? Marea problemă a poporului Dumnezeu este că nu se duce nici la discotecă, nu se duce nici la sărbători de altfel. Singurul loc unde se duce și el să socializeze mai serios este unde? La biserică. Și unde să-ți duci costumul? Asta facem noi. Ne purtăm hainele dintr-o parte într alta. Unde să-ți duci costumul dacă nu te duci la biserică? Sau dacă nu la biserică? Sigur că da, la biserică îți duci costumul. La biserică îți duci și smerenia sau numai costumul? Ne ducem și smerenia? Smerenia înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Așa zice, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca niște copilași, adică cumva smeriți, umiliți, băgați de seamă, copilul n-are treabă cu mândria. Copilul nu vine la biserică să-și arate pantofii. Copilul nu vine la biserică să-și arate papionul. Nu, eventual părinții îi pun papion în așa fel încât să vină la biserică așa. Dependență de Dumnezeu. Pe picioare, frații. A trecut vreo 2 luni, așa este? Atunci am promis noi lui Dumnezeu că noi vom fi smeriți ca fratele nostru să fie înălțat. Atunci așa am promis. Ne smerim noi ca să fie înălțat fratele, să fie înălțată sora. Ne smerim noi. Cât timp a trecut până am uitat? Până când ne-am luat hainele de acasă în așa fel încât să fim înălțați și nu smeriți. Ne întoarcem la Dumnezeu când venim la biserică sau ne întoarcem la frații noștri, în așa fel încât noi să fim cei din tâi, iar ei să fie puțin mai jos. Acum apare problema mare. Practic, de aici încolo începe provocarea. Versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ce înseamnă să faci pe cineva să păcătuiască? Da, și ne aducem aminte că așa am început. Înseamnă să fii pricină de, așa cum a zis sora Angela. Cu alte cuvinte, când trece pe lângă tine, și te depășește, tu ce faci? Muți puțin piciorul în dreapta și îi pui piedică. Și el pică. Și spui, așa-i trebuie dacă a vrut să mă depășească. Așa-i trebuie. A căzut. Na. Vezi dacă te grăbești. Versetul 6. Pentru oricine va face să păcătuiască sau să cadă pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră de moară să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul prin care vine prilejul de păcătuire, cu alte cuvinte, vai de cel ce este pricină de potignire sau păcătuire. Ți-ai pus problema dacă tu ești o pricină de păcătuire sau de potignire pentru cineva? Ți-ai pus problema asta? Prin felul cum vorbești, prin felul cum te îmbraci, prin felul cum relaționezi, nu știu prin ce. Puteți să-mi dați exemplu cam cum se manifestă treaba asta cu pricina de potignire sau de păcătuire? Îmi dați vreun exemplu? Ca să știu și eu. Uite, eu nu-mi dau seama când celălalt s-a potignit. Dacă nu-mi dau seama, nu știu. Și aici zice, vai. Cu alte cuvinte, dacă îmi veți da câteva exemple de modul în care cineva se potignește sau păcătuiește, s-ar putea întâmpla să mă trezesc. Și să nu mai fac. Cu alte cuvinte, să mă îndrept.
Cu alte cuvinte, să mă întorc la Dumnezeu. Dați-mi exemple de cum se poate ca cineva să... Ce se întâmplă în celălalt? Mare tăcere. Vreau să vă spun că nu e așa mare tăcere în practică, doar acum când dăm extemporal. Frații mei, când vezi pe fratele tău supărat, ce se întâmplă? De ce e supărat? Când îl vezi că e supărat pe tine. Nu, de ce e supărat? Fraților, cine l-a făcut să fie supărat? Că el și spune, bă, sunt supărat pe tine. Deci cine l-a adus în situația asta? Îl vezi că ridică tonul la tine. Când îl vezi că se ceartă cu tine și îți spune în față și tu spui, dar nu l-am potignit eu. Știți că e în afară. Se vede. Se știe. Vorbirea de rău este un element de potignire. Și este și invers. Când te vorbește cineva de rău, nu se ar putea întâmpla să te fi potignit? Adică el te vorbește de rău după ce l-ai potignit pe el. I-ai făcut ce i-a făcut, el se întoarce înapoi, este rău și tu spui. Nu intru în domeniile astea, dar ori de câte ori apare vorbire de rău, ori de câte ori apare ceartă, ori de câte ori apare supărare, ori de câte ori apare rădăcini de amărăciune, vă rog frumos, în momentul acela este cazul să intrăm în noi înșine și să ne întrebăm, oare nu cumva eu? Oare nu cumva i-am pus piedică și în loc să-l împing în împărăția lui Dumnezeu, l-am oprit din împărăția lui Dumnezeu? Cel mai dureros lucru este că atunci când fratele se supără, este mâhnit și îl vezi că nu mai vine la biserică sau vezi că fața lui nu mai este aceeași, în momentul acela eu spun, nu-mi pasă. E treaba lui că s-a supărat. Putea să nu se supere. Putea să abordeze problema în alt fel. Putea o sumedenie. Nu-mi pasă. Vă aduceți aminte de vorba aia? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Ia să se descurce. Dacă iubește cerul, să intre în cer. Nu trebuie să-l împing eu. Ce? Eu trebuie să-l împing. El nu știe să intre în cer. Nu-i logic. De ce trebuie să-l împing eu? De ce trebuie să-i caut eu foloasele lui? Păi ce, el nu e stare să-și le caute? De ce trebuie să fiu eu robul lui? Auzi, să mă fac eu robul lui. De ce să fiu robul lui? Îmi dați vreun motiv, vreo rațiune. Și textul spune, ca să câștig pe mulți. Păi ce, eu trebuie să-l câștig? Ia să intre el în cer, că doar de asta împărăția cerurilor zice să se dea năvală, să se descurce. Fraților, ceva nu-i bine. Nu funcționează la nivel fundamental al modului în care noi înțelegem mântuirea. Mântuirea este să fie el cel dintâi. Mântuirea este, eu sunt păzitorul fratelui meu. Mântuirea începe de dimineață în momentul în care vin la biserică și îmi gătesc garderoba. Eu o să iau hainele astea pentru cine? Mă îmbrac pentru fratele meu, mă îmbrac pentru Iisus Hristos, mă îmbrac pentru alții, nu pentru mine. Așa îmi spune faptul că Iisus Hristos a murit pentru mine. Așa îmi spune. Varianta cealaltă, nici asta nu funcționează. Știți, prima variantă este, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și răspunsul este, care îl vreau eu. Cealaltă variantă ar putea să fie așa. Eu am căzut din cauza lui. El mi-a pus piedică, adică el e pricina mea de potignire. Eu sunt rău aici, eu sunt în momentul ăsta rău din ce cauză? Din cauza lui. Eu sunt supărat din cauza lui. Eu nu mai vin la biserică din cauza lui, că el m-a potignit. Se întâmplă corect cum judec sau nu? Spuneți-mi, vă rog, Adame, de ce ai luat din fructul oprit? Uite pricina mea de păcătuire, uite aici, o vezi? E la pachet. Potignirea, să știți, potignirea este prin extreme. Dar ce vreau să spun este că un neprihănit înțelege potignirea și o evită. Cel rău nu o înțelege niciodată și nu o evită. Depinde foarte mult în ce categorie suntem. 19, iar un text foarte șocant. Știți cum zice? Între voi sunt certuri și dezbinări. Ce faci când sunt certuri și dezbinări? Eu plec de acolo. Plec, mă retrag. Că nu-i locul meu acolo. Că zice că certurile sunt în biserică. De unde fugi? Din biserică. Și?
Unde te duci? Păi nu mai vin. Versetul 18, deci 1 Corinteni 11 cu 18. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Te mai duci sau nu? Costel zice da. Ia să văd cine zice nu. Nu zice nimeni. Dar în realitate, o mulțime zicem, nu mă mai duc, frate. Și Pavel zice și în parte o cred. Trebuie să fie și partide între voi. Doamne, dar de unde scoți treaba asta? Că trebuie, că eu știu că în biserică trebuie să fie doar armonie, să nu fie pricină de potignire, pricină de păcătuire, asta să fie scoase afară. Și Pavel zice, nu, fii liniștit, trebuie să fie. Din ce cauză? Ca să iasă la lumină ei buni. Și eu am crezut că trebuie să iasă la lumină cei, că neînțelegerile îi scot la suprafață pe cei răi. Din cauza asta, cei buni pleacă, cei răi rămân. Cum e asta? Păi rămân cei răi în biserică și cei buni pleacă din biserică. Ideea aia cu cernerea, biserica se zguduie în stânga și în dreapta, rămân în biserică cei răi și pleacă afară rămășița, pleacă afară cei găsiți buni. Nu. Textul spune aici, rămân cei. Cine rămâne până la capăt? Și textul spune, cei ce zic, Doamne, unde să ne ducem? Rădăcini de amărăciune, uneori certuri, în ciuda acestui fapt, cei buni stau și se întreabă, Doamne, dar nu din cauza mea? Nu cumva omul ăsta se ceartă din cauza mea? Nu cumva eu și uite așa, cei buni se tot cercetează, în timp ce cel rău zice, mie nu-mi pasă, el e de vină din cauza aceasta, pentru că el este de vină, eu pot să fiu rău și așa mai departe. Și ei rămân mai departe. Aș vrea să închei citind un pasaj din Roman 15. Răbdăm slăbiciunile celor slabi, și să nu ne placem nouă, nu e convenție socială. Vă întreb, vă place în biserică? Vă place sau nu? Păi de ce vă place? Nu, stați puțin, nu din cauza Domnului. Nu din cauza Domnului. Aici spune, ne place în biserică pentru că nu ne place nouă înșine. Mi se pare că se bat cap în cap lucrurile. Din cauza că nu trebuie să ne placem nouă înșine, din cauza asta ne place în biserică. Fiecare din noi să placă aproape lui în ceea ce este bine, în vederea zidirii cui? În vederea zidirii cui? Altora. Păi bine, dar eu nu vin la biserică să fiu zidit eu? Că așa zicem, noi venim la biserică să fim zidiți? Noi, aici spune nu, să fie zidiți alții. De-aia vin eu la biserică. Din păcate, de asta lipsesc eu de la biserică. Ca să poată să fie zidit? Că ceva nu e în regulă. Că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste... Câți dintre noi luăm ocările fratelui sau sorei asupra noastră? Pentru ca să fie spre folosul lui, ca să-l câștig pe el și nu pe mine. Pentru că tot ceea ce a fost scris, spune versetul 4, mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos. Ce simțăminte trebuie să avem? Simțămintele lui Hristos, zice aici, după pilda lui Hristos. Cum stă Iisus Hristos în această biserică pentru altul, la fel trebuie să stau eu în această biserică pentru fratele meu. Pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăvim pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Amin.